Գիրք 4. Գորբոյի խարխուլ տնակը. Գլուխ առաջին. Վարպետ Գորբոն. 40 տարի առաջ, եթե որևէ միայնակ զբոսնող ընկներ Սալպետրիերի անկանոն փողոցները եւ պողոտայով բարձրանար դեպի իտալական ուղեկալը, կհասներ այնպիսի տեղեր, ուր կարելի ասել Փարիզն անհետանում է. Մենակությունը չէր դրա պատճառը, քանի որ անցորդներ կային, ոչ էլ դաշտավայրը, քանի որ տներ ու փողոցներ կային. Դա քաղաք չէր, որովհետև փողոցներում խոր անվա հետքեր կային և խոտեր բուսնում այդտեղ. Գյուղ էլ չէր դա, որովհետև տները խիստ բարձր էին. Ուրեմն ի՞նչն էր դրա պատճառը. Դա մի բնակավայր էր, ուր մարդ չկար. Մի ամայի տեղ էր, ուր մեկը կար. Մեծ քաղաքի պողոտա էր դա, Փարիզի փողոցներից մեկը, որ գիշերն ավելի ահատեսիլ էր, քան անտառը, իսկ ցերեկն ավելի մռայլ, քան գերեզմանոցը։ Դա ձիավաճառանոցի հին թաղամասն էր։ Եթե այդ զբոսնողը սիրտ աներ անցնել այդ ձիավաճառանոցի 4 խարխուլ պատերից դենը և եթե համաձայներ անցնել նաև պտի բանկեի փողոցը, իր աջ կողմում թողնելով բարձր պարիսպներով շրջապատված մի պարտեզ, ապա դուրս կգար մի դաշտ, ուր ցցված էին վիթխարի ջրշունների հյուղի նման կեղևաղացներ, հետո մի ուրիշ տախտակներով շրջապատված տարածություն, լի ծառի արմատներով, տախտակի կտոր տանկներով ու տաշեղով, որոնց վրա կանգնած մի մեծ շուն էր հաչում։ Ապա կտեսներ բոլորովին փլփլած մի երկար պատ, մի սև, փոքր ու կեղտոտ դուռ, ծածկված մամուռով, որ գարնանը պճնվում էր ծաղիկներով, իսկ ամենաամայի վայրում մի սարսափելի խարխուլ կառուցվածք, որի վրա մեծ տարերով գրված էր «Արգելվում է հայտարարություններ փակցնել»։ Այդ հանդուգն զբոսնողը, երբ հասներ Սեն Մարսելի Որդատունկերի փողոցի անկյունը, այդ քիչ ծանոթ տարածությանը, ապա մի գործարանի և այգու պատերի միջև այդ ժամանակ մի խարխուլ տուն կտեսներ, որն առաջին հայացքից նման էր խրճիթի, բայց իրականում մայր եկեղեցու չափ մեծ էր։ Այդ տունը կողքից էր երևում հանրային ճամփից, եռանկյուն կատարի կողմից, որից և առաջանում էր նրա առերևույթ փոքրությունը։ Գրեթե ողջ տունը թաքնված էր, միայն դուռն ու մի լուսամուտ էր երևում։ Այդ տունը մեկ հարկանի էր։ Ուշադրությամբ դիտելիս նրա առաջին ուշագրավ մանրամասնությունն այն էր, որ այդ դուռը միշտ էլ եղել էր խցիկի դուռ, մինչդեռ եթե լուսամուտը կտրված լիներ սրբատաշ քարերի, փոխանակ լիցքի քարերի մեջ, կարող էր մեծ տան լուսամուտ լինել։ Դուռն ինքնին ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ որթնած տախտակների մի հավաքածու, որ գոտեփայտով մի կերպ իրար էին կապված վատ քարակուսիով շինված փեթակների նման։ Այդ դուռը բացվում էր անմիջապես բարձր աստիճաններով, ցեխոտ, կրոտ, փոշոտ ու կոպիտ սանդուղքի վրա, որ դրան լայնությունն ուներ և փողոցից երևում էր որպես զույգ պատերի միջից ուղաձիգ վեր բարձրացող ու մթի մեջ անհետացող ելարան։ Տձև դռնախորշի վերևի մասը ծածկված էր մի նեղ բարակ տախտակով, որի կենտրոնում եռանկյունի բացվածք էր արված, որպես երթիկ և լուսանցք, երբ դուռը փակ էր լինում։ Հենց դրան վրա էլ թանաքի մեջ թաթախված վրձինը ձեռքի երկու հարվածով գրել էր 52 թվանշանը, իսկ վերևի նուրբ տախտակի ներքևում նույն վրձինը խզբզել էր համար 50, այնպես որ տարակուսում է իր, որ համարն է։ Դրան վերնամասն ասում է համար 50, ներքնակողմն առարկում է ոչ, համար 52։ Վերևում եռանկյունի լուսանցքից փոշեգույն լաթերը կախված էին որպես վարակույր։ Լուսամուտը լայն էր և բավական բարձր, ուներ շերտավոր փեղկեր, և բացի դրանից նաև ապակե շրջանակներով փեղկեր, միայն թե այդ խոշոր ապակիները վնասված էին, որոնք թղթից շինված հնարամիտ կապերով և թաքնված էին, և երևում էին։ Իսկ քայքայված ու թափթփված շերտավոր փեղկերն ավելի շուտ սպառնում էին անցորդներին, քան թե պաշտպանում ներսը բնակվողներին։ Թափած հորիզոնական շերտերի տեղ միամտորեն ուղահայաց տախտակներ էին գամել, այնպես որ ինքնին շերտավոր փեղկերը սկսում էին որպես այդպիսին, վերջանում որպես լուսամուտի դռնակ։ Այդքան զզվելի տեսք ունեցող այդ դուռը և ընդհակառակը, Պարկեշտ տեսք ունեցող լուսամուտը, զետեղված լինելով միևնույն տան վրա, զուգատված մուրացկանների տպավորություն էին գործում, որոնք տարբեր արտաքինով, բայց միևնույն ցնցոտիներով գնում էին կողք կողքի, որոնցից մեկը սակայն միշտ էլ աղքատ է եղել, իսկ մյուսը ազնվական։ Սանդուղքն առաջնորդում էր դեպի խիստ ընդարձակ բնակարանը, որ նման էր տան վերածված սայլատան։ Այս բնակարանի աղիքը երկար միջանցքն էր, որի վրա աջից ու ձախից տարբեր մեծության սենյակներ էին բացվում, ուր կարիքի դեպքում մարդիկ էին բնակվում և ավելի շուտ նման էին կրպակների, քան թե խցիկների։ Այս սենյակները նայում էին շրջակայքի դատարկ հողամասերին։ Ամեն ինչ խավար էր այդտեղ, վրթովեցուցիչ, դժգույն, մելամաղձոտ ու գերեզմանային։ Սառն ճառագայթներն ու ցրտաշունչ քամիներ խաղում այդտեղ, նայած այն բանին, թե ճեղքը կտուրի վրա է, թե դռան։ Այս տեսակ բնակարանների հետաքրքրական ու գեղանկար առանձնահատկությունները մեծականակ սարդի ոստայիններն են։ Մուտքի դռան ձախ կողմը, դեպի փողոց մարդու հասակի բարձրության վրա մի լցված երթիկ կար, որը քառակուսի խորշ էր կազմում և լի էր փողոցից անցնող երեխաների շպրտած քարերով։ Այս շենքի մի մասը վերջերս քանդել են, բայց ինչ որ մնացել է այժմ, կարող է դեռ պատկերացում տալ, թե առաջ ինչ է եղել։ Ամբողջը միասին 100 տարուց ավելի չի լինի, բայց 100 տարին եկեղեցու համար երիտասարդություն է, իսկ տան համար ծերություն։ Թվում է, որ մարդու բնակարանը մասնակցում է նրա կարճակյացությանը, իսկ Աստծո տունը նրա հավիտենականությանը։ Փոստային ցրիչներն այս խարխուլ տունն անվանում էին համար 50-52, բայց թաղամասում այն ճանաչված էր Գորբոյի տուն անունով։ Ասենք, թե որտեղից էր գալիս նրա այս անունը։ Փոքր դեպքեր հավաքողները, որոնք անեկդոտների տնկարան են դառնում ու գնդասեղով ամրացնում են իրենց հիշողության մեջ վաղանցուկ թվականները, գիտեն, որ Փարիզում անցած դարում 1770 թվականներին Շատլեյում երկու դատախազ կային, որոնցից մեկը կոչվում էր Կորբո Ագրավ, մյուսը Ռնար Աղվես։ Այս երկու անուններն էլ Լաֆոնտենը նախատեսել է։ Առիթն այնքան լավ էր, որ դատական պաշտոնյաները չէին կարող ծաղրուծանակ չանել։ Եվ անմիջապես արդարադատության մինիստրության միջանցքներում պտտվեց հետևյալ մի քիչ կաղ հանգերով պարոդիան։ Պարոն Կորբոն թառած մի պորտֆելի վրա կծում պահել էր կատարողական թերթիկ, պարոն Ռնարը դրա հոտից հրապուրված մոտավորապես հետևյալն ասաց նրան. «Բարի լույս» և այլն։ Այս պարկեշտ գործարարները, ճնշվելով գրեհիկ կատակներից և սրտնեղելով այն քրքիջներից, որ պաշտոնավայրում թնդում էին նրանց հետևից, վճռեցին ազատվել իրենց անուններից և որոշեցին դիմել թագավորին։ Խնդրագիրը ներկայացվեց Լյուդովիկոս 15-րդին այն օրը, երբ մի կողմից պապի նվիրակը, մյուս կողմից կարդինալ դ լա Ռոշենեմոնը նորին մեծության ներկայությամբ երկուսն էլ երկյուղածորեն ծնրադրած տիկին Դյուբարիի անկողնի առջև նրա մերկ ոտներին կիսակոշիկ էին հագցնում, երբ տիկինն անկողնից վեր էր կենում։ Թագավորը, որ ծիծաղում էր, շարունակեց ծիծաղել և զվարթությամբ կարդինալներից դատախազներին անցնելով հետևյալ խեղկատակ շնորն արեց նրանց անուններին։ Պարոն Կորբոյին թույլատրեց մի փոքրիկ գծիկ ավելացնել իր անվան սկզբնատարին և կոչվել Գորբո, սակայն պարոն Ռնարը նվազ բախտավոր եղավ և արժանացավ միայն իր անվան պտարն ավելացնելուն և կոչվել Պրնար, այնպես որ երկրորդ անունն առաջինից պակաս նման չէր։ Արդ ըստ տեղական ավանդության, այս պարոն Գորբոն եղել էր հիվանդանոցի պողոտայի 50-52 համարագրված շինության տերը և նույնիսկ այդ հոյակապ լուսամուտի հեղինակը։ Դրանից էլ գալիս է այդ խարխուլ տան Գորբո անունը։ Համար 50-52-ի դեմուդեմը փողոցի ծառերի շարքում ցցված է մի խոշոր 3 քարորթով չորացած ծփի։ Տան գրեթե դիմացը բացվում է գոբլենների ուղեկալի փողոցը, որ այդ ժամանակ տներ չուներ, սալահատակված չէր, վատ աճող ծառեր էին տնկված, նայած եղանակին ծածկվում էին կանաչով կամ ցեխով և գնում կպչում Փարիզը շրջապատող պարսպին։ Հարևան գործարանի կտուրներից մերթ-մերթ արջասպի հոտ էր բարձրանում։ Ուղեկալը խիստ մոտ էր և 1823 թվականին դեռ կար Պարիսպը։ Այս ուղեկալն ինքն էլ չարագուշակ պատկերներ էր առաջացնում անցորդի մտքում։ Դա Բիսետրի ճանապարհն էր։ Կայսրության և ռեստավրացիայի օրոք մահվան դատապարտվածներն այդտեղից էին Փարիզ մտնում իրենց գլխատման օրը։ Հենց այդտեղ էր, որ 1829 թվականին տեղի ունեցավ այն խորհրդավոր սպանությունը, որ կոչվում է Ֆոնտենբլոյի պատնեշի սպանություն և որի հեղինակներին արդարադատությունը չկարողացավ Երևան բերել, այդ չարագուշակ խնդիրը չլուսաբանվեց և զարհուրելի առեղծվածը չլուծվեց։ Մի քանի քայլ գնացեք և կընկնեք Կրուլ Բարբ չարաբաստիկ փողոցը, ուր Ուլբակը որոտումը լսելիս դաշնահարեց Իվրիի այծարած աղջկան, ինչպես մելոդրամայի մեջ։ Նորից մի քանի քայլ, և դուք կհասնեք Սենժակ ուղեկալի գագատնատված խայտառակ ծփիներին, կարապնարանը թաքցնող մարդասերների այդ հնարքին, կրպակապանների ու բուրժուաների հասարակության այդ ճղճիմ ու ամոթաբեր գրևի հրապարակին, մի հասարակություն, որ մահապատժի առջևից նահանջելով ոչ մեծությամբ է քանդում այն, ոչ էլ հեղինակավորությամբ պահում։ 37 տարի առաջ, մի կողմ թողնելով այդ Սենժակի հրապարակը, որ կարծես նախասահմանված էր և միշտ էլ սարսափելի է եղել, ապա այս մռայլ պողոտայի ամենամռայլ կետը, որ այժմ էլ այնքան քիչ հրապուրիչ է, այն է, որտեղ գտնվում էր համար 50-52 խարխուլ տունը։ Բուրժական տներն այդտեղ սկսել են առաջ գալ 25 տարի հետո միայն։ Վայրը տխուր էր, մահագույժ մտքերը, որով մարդ համակվում է այդտեղ, առաջանում էին այն բանից, որ զգում ես, թե գտնվում ես Սալպետրիերի, որի գմբեթը նշմարվում է, և Բիսետրի միջև, որի պատնեշին ես կպչում, այսինքն տղամարդու խելագարության և կնոջ խելագարության միջև։ Ինչքան մարդու աչքը կարող է կտրել, կտեսնի միայն սպանդանոցներ, պարսպի մասեր և գործարանների հատուկենտ զորանոցի ու վանքի նմանող ճակատներ, ամենուրեք բարակներ ու պատի բեկորներ, պատանքի նման սև ու հին պատեր, վարշամակի նման սպիտակ նոր պատեր, ամենուրեք ծառերի զուգահեռ շարքեր, տարաչափված շենքեր, տափակ կառուցումներ, երկար սառնգծեր և ուղիղ անկյունների վշտալի տխրություն։ Հողամասի ոչ մի վետվետ, ճարտարապետի ոչ մի քմայք, ոչ մի ծալք։ Դա սառցային, կանոնավոր ու զզվելի ամբողջություն էր։ Ոչ մի բան այնպես չի ճնշում մարդու սիրտը, ինչպես համաչափությունը, որովհետև համաչափությունն ինքնին ձանձրույթ է, իսկ ձանձրույթը սկի հիմքն է։ Հուսահատությունը հորանջում է, կարելի է էլ ավելի սարսափելի բան պատկերացնել, քան դժողքը, ուր տանջվում են։ Դա այն դժողքն է, ուր ձանձրանում են։ Եթե այդ դժողքը գոյություն ունենար, ապա հիվանդանոցի պողոտայի այս կտորը կարող էր դրա ճանապարհը լինել։ Իսկ իրիկնապահին, այն պահին, երբ լույսը փարատվում է, մանավանդ ձմեռը, այն ժամին, երբ վերջալույսի քամին պոկում է ծփիների վերջին շիկագույն տերևները, երբ մութը թանձր է ու երկինքն անաստղ, և կամ թե երբ լուսինն ու քամին լուսամուտներ են բացում ամպերի մեջ, այս պողոտան հանկարծ դառնում էր ահավոր։ Սև գծերը մխրճվում էին խավարի մեջ ու անհետանում, ինչպես անհունի բեկորներ։ Անցորդը չէր կարող չմտածել այդ վայրի անհաշիվ կախաղանային սովորույթների մասին։ Այդ տեղի մենակությունը, ուր այնքան ոչիրներ էին կատարվել, ինչ որ սոսկալի բան ուներ։ Կարծես ծուղակներ են նախազգում այդ խավարի մեջ, մութի բոլոր տարտամ ձևերը կասկածելի են երևում, և ծառերի արանքում գտնվող երկար քառանկյունի փոսերը կարծես գերեզմանափոսեր լինեն։ Ամառը վերջալույսին, ծփիների ստորոտում գտնվող և անձրևից բորբոսնած աթոռների վրա նստած հատուկենտ պառավ կանայք էին երևում։ Հաճույքով մուրում էին այս բարի պառավները։ Անկախ սրանցից, այս թաղամասը, որ ավելի շուտ տարիքոտ էր, քան թե հնամենի, այդ ժամանակվանից սկսած ձևափոխվելու միտում ուներ։ Այդ ժամանակաշրջանից հետո այն տեսնել ուզողը պետք է շտապեր։ Ամեն օր այս ամբողջությունից որևէ մանրամասնություն հեռանում էր։ 20 տարուց ի վեր և այսօր էլ Օրլեանի երկաթուղու կարամատույցն այդտեղ է, հին արվարձանի կողքին, և միշտ ուտում է նրան։ Ամենուրեք, ուր մայրաքաղաքի ծայրամասում երկաթուղու կարամատույց է շինվում, դա նշանակում է արվարձանի մահը և մի նոր քաղաքի ծնունդը։ Թվում է, որ ժողովուրդների շարժման այս մեծ կենտրոնների շուրջը, այդ հզոր մեքենաների թավալման մեջ, քաղաքակրթության այս ածուխ ուտող և հուր փսխող հրեշավոր ձիերի մռնչոցի մեջ սերմերով լեցունհողը ցնցվում է ու բացվում, կլելու համար մարդկանց հին բնակարանները և ծնեցնելու նորերը։ Հին տները խորտակվում են, բարձրանում են նորերը։ Այն օրվանից հետո, երբ Օրլեանի երկաթուղու կայարանը նվաճել է Սալպետրիերի հողամասերը, Սեն Վիկտորի փոսերը և բուսաբանական այգին շրջապատող նեղ ու հին փողոցները երերում են, ամեն օր 3-4 անգամ ցնցվելով հանրակարգերի, կարգերի ու ձիաքարշերի շարանից, որոնք որոշ ժամանակի ընթացքում աչից ու ձախից հետ են մղում տները։ Եվ իսկապես հայտնելու արտառոց բաներ կան և խիստ ճշգրիտ են։ Եթե ճիշտ է ասել, որ մեծ քաղաքներում արևը կեսօրին է կանաչեցնում ու աճեցնում տների ճակատները, ապա նույնքան աներկբա է, որ կարգերի հաճախակի անցուդարձը լայնացնում է փողոցները։ Նոր կյանքի նշաններն ակներև են։ Գավառական այդ հին թաղամասում, նույնիսկ ամենավայրի անկյուններում Երևան է գալիս սալահատակը և մայթերն սկսում են երկարաձգվել ու բարձրանալ մինչ իսկ այնտեղ, ուր անցորդներ դեռ չկան։ Մի առավոտ էլ, 1845 թվականի հուլիսի մի հիշատակելի առավոտ հանկարծ տեսան, որ ասֆալտի սև գուբերը ծխում են։ Կարելի է ասել, որ այդ օրը քաղաքակրթությունը հասել էր Ուրսինի փողոցը և Փարիզը մտել էր Սեն Մարսո արվարձանի մեջ։